Star FM News.
Kulan waan dhigistiyaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida madaxweynaha dalka oo saraakiisha maamulka ku bogaadiyay kaalintooda dhanka tacliinta wamalwa oo baaq ku aadan maaliyadda u diray baarlamaanka dhanka Soomaaliyana dhigistiyaal waxaad ku maqli doontaan macallimiintii ugu badneed oo u fariistay imtixaanka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya dhanka caalamkana dhigistiyaal waxaad ku maqli doontaan ISIS oo sheegatay mas'uuliyadda weerarkii ka dhacay dalka Jarmalka oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Intaasi waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroona taariikhdu waxay ku beegan tahay 25-ka bisha 8-aad ee August ee sanadka 2024 halka bisha Islaamka dhigistay maanta ay sugan tahay 21-ka bisha 2-aad ee Safar sanadka 1446 Hijriga ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale oo faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa warka duhurnimo idin la socodsiinaya ee dhegeystayaal soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa saraakiisha dowladda sare u qaabilsan maamulka Injao waxa uu ku amaanay doorkay ka qaateen sidii carruurta deegaanada kala duwan ku nool fursad waxbarasho u heli lahaayeen hoggaamiyaha waddanka ayaa xusay in dowladda ay ka go'antahay sidii saraakiishan awoosiin loogu sameyn lahaa si ay gacan uga geystaan in la daboolo duleelada dhanka tacliinta ee jira dhanka kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulka qaran ee dalka Professor Kithure Kindiki ayaa howlwadeenadan ku buuriyay inay si dhow ula socdaan ardayda dhammeeyay dugsiyada hoose dhexe si loo xaqiijiyo inay 100% u gudbaan dugsiyada sare hoggaamiyaha xisbiga DAP Kenya kana mid ah siyaasiyiinta isbahaysiga mucaaradka Azimio la Umoja One Kenya Eugene Wamalwa ayaa xildhibaanada baarlamaanka ka codsaday inaynan ansixinin qodobada ka mid ah inta sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ee dhinac la isaga dhigay kuwaas oo dhowaan wasiirka maaliyadda iyo qorsheynta dhaqaalaha qaranka John Mbadi sheegay in dib loo soo celin doono Eugene ayaa carabka ku adkeeyay in xubnaha golaha qaran ee xirdijinta laga doonayo inay arrinkan ka soo horjeestaan waxa uu tilmaamay in dibadbaxyadii ay dad ku dhinteen qaar ka mid ah dhalinyarada dadka ay ka bilowdeen aniraade waxa uu tilmaamay in dibadbaxyadii ay ku dhinteen qaar ka mid ah dhalinyarada ee dalka ay ka bilowdeen hindi sharciyeedka finance bill ee 2024 sidaasi ogeydna ee lagama maarmaan tahay in aan mar kale baarlamaanka la horgeynin si aynan taasi waddanka dhibaatooyin kale ugu horseedin waxaana hadalladiisii ka mid ahay Eugene Wamalwa
watoto waliokufa mwaka huu zaidi ya 60 ni sababu ya sera mbaya bwana Bore ya UDA ambayo iliongeza ushuru mwaka jana na mwaka huu lazima tuwe na upinzani unaoweza kusema no kwa sera mbaya
madaxweynuhu kuxigeenka dalka Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dowladdu ay guul ka soo hoysay dagaalka ay kula jirta maandooriyaha gaar ahaan qamriga sharci darrada ah ee gudaha waddanka waxa uu hoosta ka xariiqay in dadaalladii la sameeyay ay noqdeen kuwa miro dhalay kadib markii la dhaqangeliyay tallaabooyin adag Gachagua ayaa carabka ku adkeeyay inkastoo guulo la gaaray haddana in dowladdu ay sii wadi doonto ololahan sidoo kale waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in dhalinyarada daroogada qabatimay fursad loo siiyo inay dib ula midoobaan qoysaskooda waxa uu si gaara u amaanay saraakiisha qaabilsan maamulka ee dowladda sare ee ismaamulada Kiambu iyo Muranga oo uu sheegay inay yareeyeen isticmaalka qamriga sharci darrada ah madaxa xisbiga Wiper Kalonzo Musyoka ayaa dowladda dhexe ku dhaliilay hanaanka maalgelinta tacliinta sare ee ay soo saartay waxa uu sheegay inuu jahwareer aan iraade waxa uu sheegay inuu jahwareer weyn ka dhex jiro wasaaradda waxbarashada ee dalka Mr. Musyoka ayaa tilmaamay in loo baahan yahay in la xaliyo tabashooyinka qaar ka mid ah ardayda ay ka qabaan qiimaha lacageed ee laga doonayo inay waalidiintooda ku bixiyaan jaamacadaha ay ku biirayaan Kalonzo oo sidoo kale fikirkan ku taageeray dhigiisa xisbiga DAP Kenya Eugene Wamalwa ayaa yiri
maisha ni magumu na tunaelewa sasa kuna hali ya kutojua nchi iko wapi kumbukeni wakati mmoja mimi nilikuwa waziri wa elimu and there was no confusion in the education sector right now hata kuna mzazi mmoja ametoka Makueni alikuja na mtoto kuniletea tu kwa ofisi watu wa Kenya wanalia wazazi wengi hawana namna walimu ndio hao wanatishia kwenda mgomo mambo ni magumu
sio ya kwamba tukibadilisha serikali lazima tubadilishe kila sera if ile model ya university zamani was working haikuwa lazima serikali hii ibadilishe
وحال حقيقي دمشق عشان روح كديب شل وكديب شل ساكا كده عي ودده وينه وده حيسا مقالوا ينكا والدورة دي ملابا اسمه ملده يسنجيش ويبصية لوقفوا كلاو دواعي علسو قارين ايا حالدو دعا في ماد لغولة تعالى يا اسبتال كالدورة شل كان ايا بارا فرتي ورنمية مانتا كده عي اقلو يقان مرقوسي شل كا ايا سامي يمتكم ايدا بويدا هشدال كغادا تاكسي نوع برو بوكس ايو عقف عقف وركا يا انت سكودر يا ان بو يد شيدالكا اي كو جهنيد حد كما لا با كورينتين نسكو دين عقف عقفتا او سيدي اقب كدسمها يا تاكسي او كيميد دنكا بوسيا ادمد بوليسكا يا لغا سو خيكتين شيلكا او كدشي بو يد شيدالكا او سي حوليا لو كخينيي شان تقف اي غيريودي ايا سارنا يا تاكسيغا وحانا شيلكا كبد بادي ودياشا بو يد ايو عقف عقفتا وحا شيلكاني قصارهنا فيده كدشي ورباهينتا وحقيجي taliyaha booliska ee deegaanka Lugari Julius Meli wuxuu intaas ku diray in meedadka shan qof la geeyay goobta meedadka la dhigo ee isbitaalka degmada Wabuye si loo aqoonsado kadibna baaritaan qalin loogu sameeyo Mr. Meli ayaa sheegay in ay xireen wadihi booyada shidaalka sidoo kale lagu daba jiro darawalkii cagaf cagafta macluumaadka maamulka qaran ee gaadiidka iyo badqabka wadanka aniraad ee badqabka dhanka wadooyinka ee NTSA ayaa muujinaya in sanadka ay qiyaastii saddex kun oo qof shilal ugu dhintaan gudaha wadanka shilalkan ayaa inta badan dhaca maalmaha sabtida iyo xadda iyo xilliyada fasaxyada iyadoo qorshe u yahay in bari dib loo furo dugsiyada wadanka ayaa macallimiinta wali ku adkeysanayaan inaynan iska xadirin doonin xarumaha waxbarashada mas'uuliyiinta ururka macallimiinta dalkeena iyo ururka kale ee Kubeed ee ismaamulada Kilifi iyo Meru ayaa sheegay in shaqo joojinta ay bilaaban doonto saqda dhexe caawa
Walimu wa Kenya hapa Malindi, hapa Kilifi County na Kenya nzima hawataenda shule Jumatatu. Na nataka niambie walimu wetu wajue kwamba sisi kama chama tumesoma pamoja na wao na hatujaachilia na hatutaachilia. Tarehe 25 Jumapili saa 6 na sekunde 1 usiku walimu wote wa Kenya wataamka waanze mgomo rasmi. Halafu warudi kulala na hakuna mtu kuwasumbua. Hakuna mtu kuwasumbua. Na walimu wetu hakuna kuenda shule Jumatatu. Hakuna kuenda darasani. Wazazi msijipande njia panda. Hii iko wazi kama usiku na mchana ya kwamba walimu hatakuwa shule Jumatatu.
Inkastoo dawladdu soo saartay lacago, haddana ilaa hadda heshiis dhameystirin lagama gaarin tabashooyinka macallimiinta. Waxyaabaha ay naati Kubeed ee shaqo joojinta shaaciyay ee dalbanayaan waxa ka mid ah in la dhaqangeliyo heshiis ay sanad ka hor la saxdeen gudiga adeega macallimiinta TSC kaas oo ku saabsanaay mushaar kordhin. Sidoo kale waxay doonayaan in si joogto ah loo hulgeliyo barayaasha wax ka dhiga fasalada hoose ee dugsiyada sare ee loo yaqaan JSS. Ururka ay ku mideysan yihiin dhaqaatiirta dalka ee KMBDU ayaa 11 ka mid ah ismaamulada wadanka ku wargeliyay in xubnaha dalladan caafimaad ee shaqo joojin gudagali doonaan. Tani ayaa timid kadib markii dowlad deegaanada ay ka dib dhaceen ama dowlad deegaanadan ay ka dib dhaceen bixinta mushaaraadka bishii hore ee bishan 8-aad ayadoona wax faahfaahin laga siinin saraakiisha caafimaadka. Ismaamulada digniinta shaqo joojinta lala wadaagay waxaa ka mid ah Lamu, Kakamega, Taita Taveta, Garissa, Meru, Isiolo, Marsabit, Kirinyaga, Samburu, Naikuru iyo Mandera. Ururka KMBDU ayaa sidoo kale sheegay in 14 cisho kadib dhaqaatiirta ka howlgala ismaamulada Nandi iyo Mombasa ay shaqo joojinta ku dhaqaaqi doonaan. Tani ayaa loo aaneeyay in ismaamuladan aanay bixinin mushaaraadkii saraakiisha caafimaadka ee bilihii 3-aad iyo 4-aad ee sanadkan oo laga xannibay xilligaasi oo ay shaqo joojin ku guda jireen. Ogiyaha guud ee ururka dhaqaatiirta dalka ee KMBDU Dr. Davji Atela ayaa walaac ka muujiyay in aan la dhaqangelinin heshiiska ay la saxdeen dawladda sare iyo ismaamulada ee horseeday soo abjiridii shaqo joojinta ee hore u sameeyeen. Waxaa wali la raadinayaa qof 19 sano jir ah oo shalay ka dhacay buundada Dongu Kundu ee deegaanka Likoni ee ismaamulka Mombasa. Booliska ayaa laga soo xigtay in dhacdadaasi la soo tibiyay baara 6:00 magribnimo ee shalay. saraakiisha ayaa hoosta ka xariiqay in Mwandia Mwatela uu u gudbiyey dhinaca niraada uu doonayay inuu u gudbo dhinaca kale oo inta badan la adeegsanin. Saldhigga booliiska ee Vijayawada ayaa warbixin ku sheegay in ninkan ugu dambeyn uu ku dhaxdhacay badweynta Indian Ocean. Waxaa raadinta meydka Mwatela ka qayb qaadanaya ciidamada ilaalada xeebaha ee waddanka. Xogiyaha guud ee ururka ay ku midaysan yihiin shaqaalaha waaxda dulmaadka dalka ee Kawu Moses Ndiema ayaa shaaciyay in xubnaha ururkan ay shaqo joojin bilaabi doonaan xadda soo socoto oo ay taariikhdu ku beegan tahay 1-da bisha 9-aad ee sanadkan. Waxa uu tani u aaneeyey in ilaa iyo hadda aynan miro dhalin ama aynan miro dhal noqon kulamo ay la yeesheen wasaaradda shaqaalaha ee dalka. Ururkan ayaa doonayay in dowladda ay ka laabato heshiis lala galay shirkad laga leeyahay dalka India oo loo yaqaan Adani. Heshiiska ayaa ah mid lagu ballaarinayo gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi. Moses Ndiema ayaa hoosta ka xariiqay in hawshaasi uu qaban karo maamulka maareeya garoomada diyaaradaha dalka ee loo soo gaabiyey KAA. Sidaasi ogeedna aan loo baahnayn in shirkad gaar ah qandaraas lagu siiyo. Waxa uu shaaciyey in laga bilaabo 1-da bisha 9-aad ee Sebtembar aynan wax shaqo ah ka jiri doonin garoomadaha diyaaradaha ee waddanka.
89.5 Star FM Galgaduud.
Atna Soomaaliya. Ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya Axmed Cabdalla oo la hadlay warbaahinta ayaa shaaciyey inay jiraan saraakiil iyo askar ka tirsan dowladda oo haddana gacan saar la leh kooxda Al-Shabaab. Axmed Cabdalla ayaa sheegay inay heleen xog rasmi ah oo ku aadan saraakiisha ciidan ee la shaqeeya maleeshiyaadka Al-Shabaab weliba ayagoo ku dhex jira laamaha amniga. Sidoo kale waxa uu tilmaamay inay xubnaha la tuunsan yahay ay ka tirsan yihiin talisyada xoogga dalka, booliiska iyo nabadsugidda sida uu hadalka u dhigay. Ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda ciidamada ayaa tilmaamay in haatan dabagal lagu hayo shakhsiyaadkaasi ayna soo qaban doonaan si loo maxkamadeeyo. Waxa uu sidoo kale sheegay in cid kasta oo lagu helo la shaqeynta kooxda Al-Shabaab ay ku kacday khiyaano qaran laguna xisaabtami doono dembigaasi culus siduu hadalka u dhigay. Mar uu arrimahani ka hadlayay ayaa waxdalladiisii ka mid ahaa.
Argagixisada ayaa waxaa lagu ogaaday, xog laga helay waxaa lagu ogaaday in saraakiil iyo ciidan ay la shaqeeyaan oo ku dhex jiro laamaha amniga. Sidaas awgeed laamihii amniga dabagal ayaa lagu sameeyey, ama military ha ahaado ama boliis ha ahaado ama nabadsugid ha ahaado. Qaar waa kuwaana maxkamadda maanta horkeenay, qaar horeyan u horkeenay oo lawaa la xukumay, qaar kale baarisaa noogu socoto waana horkeeni doonaa, kuwo kalena dabagal ayaa noogu socdo waa la soo qaban doonaa. Mar alla markii gacanta lagu soo dhigana maxkamadda ayaa horkeeni doonaa iyadoo aan wax asxaana loo sameynayn oo cadaaladda la marsiinayo, sababtoo khiyaano qaran ay sameeyeen. Khiyaano qaranna waa dembi aad u culus waayo.
Waxaa maanta si rasmi ah u bilowday imtixaan ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ku qaadanayso ama ay ku qaadayso macalimiin cusub ama ay ku qaadanayso macalimiin cusub oo gaaraya ilaa 3,000 oo macalimiin ah, kuwaasoo ka howlgali doona goobaha waxbarashada ee dowladda Soomaaliya. Imtixaanka oo mid qaran ah ayaa waxa uu ka furmay magaalada Muqdisho iyo maamul goboleedyada dalka oo ku jira maamulka kumeelgaarka ee SSC Qatuma. Wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo la hadlay warbaahinta ayaa faahfaahiyey imtixaanka, isagoona sheegay in inay isku diiwaangeliyeen 26,504 balse dib u qiimeyn kadib imtixaanka loo ogolaaday macalimiin gaaraysa 13,250. Faarax Sheekh Cabdiqaadir ayaa sheegay in imtixaanka lagu galay ilaa 45 goobood oo ay wasaaradda ugu talagashay ee ku yaala magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee waddanka Soomaaliya. Waxa uu intaasi ku daray in macalimiinta kasoo gudbay imtixaanka ay mar kale sii mari doonaan imtixaan kale oo afka ah, kadibna sidaasi lagu qaadan doono.
Maanta oo bisha ay tahay 25/8/2024 waa maalin kale oo farxad weyn u ah wasaaradda waxbarashada, hay'adaha tacliinta sare, macalimiinta Soomaaliyeed, ardayda iyo waalidiinta iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaanu halkan ku daahfurnay imtixaanka ay galayaan macalimiinta soo dalbaday shaqada macalinnimo ee sanadkan 2024. Tirada macalimiinta ee soo dalbatay waxa ay ahaayeen 26,504, markii dib loo eegay waxaa soo haray 13,250. waxa ay maanta 13 ka kun imtixaan ku galayaan 45 goobood oo ka tirsan dalkeena Soomaaliya 19 degmo oo dowlad goboleedyada ku yaalo iyo 14 goobood oo gobolka Banaadir ah ayay imtixaanada ay ku galayaan dadaal aad iyo aad u weyn ayay wasaaradda waxbarashada u soo gashay in la hubiyo hufnaanta iyo in la hubiyo si cadaalad ay ku jirto daahfurnaan in ardaydu ay ku soo galaan ama ay ku soo dalbadaan shaqada macallinimada dhammaan dadka la reebay waxaa loo furay fursad ah cabasho si ay waxa ay ka cabanayaan ay u soo gudbistaan cabashadana dib u eegis ayaa lagu sameeyay dadkii cabashadooda sax ay noqotayna waxaa loo ogolaaday in imtixaanka ay galaan maanta imtixaanka la galayo isaguna markii la saxo dadka ku soo gudba waxa ay mari doonaan imtixaan kale oo afka laakiin kuwa aan ku gudbin iyaguna waxa ay leeyihiin fursad ah inay cabasho soo gudbiyaan si loogu hubiyo natiijada imtixaanka ay ku keeneen shaki ma laha 13,000 oo 3,000 laga qaadanayo inay aad iyo aad ay competitive u tahay tartan adag inuu yahay waxaa la qaadan doonaa inta ugu darajo sarreysa iyada oo mudnaanta la siin doono gabdhaha macallimiinta waxaan aad iyo aad ugu rajaynayaa macallimiintu maanta imtixaanka galayso inay imtixaanka ay ku guulaystaan fasalladii aan soo maray waxaa runtii ilaaliyaalka ahaa oo imtixaanka maamulayay oo hagayay macallimiintii la qaatay sanadkii hore ee 3,000 ahayd tan waa mid ka mid ah ballanqaadkii xukuumadda dan qaran ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha ee xukuumaddaba ay ballan qaadeen in tirada macallimiinta ee wax ka barta dugsiyada dowladda ay kordhayso sanad kastaba maanta waxa aynu maraynaa marxalad kale oo aad iyo aad u muhiimsan waxaan rajaynaynaa sanadaha kalena inay saa u soo kordhaan kororka macallimiinta macnihiisa waxaa weeye ay badanayaan dugsiyada dowladda ay furayso inay badanayaan ardayda helaysa fursad waxbarasho oo aan horaan u heli jirin iyo ardayda helaysa fursad waxbarasho lacag la'aana waxaan runtii halkan maanta rabaa mar kale inaan ka xusuusiyo dadweynaha Soomaaliyeed in dhammaan kharashaadka ku baxaya waxbarashada gaar ahaan macallimiinta iyo mushaaraadkooda iyo tababarkoodaba ay yihiin hantidii ay bixiyeen canshuur bixiyaasha Soomaaliyeed guusheennu waxa ay ku xiran tahay sida aynu u garab istaagno dowladda federaalka ah sida aynu u bixinno canshuuraha taas ayaa waxay sii fursad noo sii siin doontaa in khidmad kale oo weyn loo qabto ee shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan khidmadda waxbarashada
qodobkaas ayaa wararka Soomaaliya u dambeeyay markaan mawlid aan ka cusub inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed kooxda isku tilmaantay khilaafada islaamiga ISIS ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkii mindida loo adeegsaday ee ka dhacay magaalada Suringen ee dalka Jarmalka waxaa falkaasi lagu dilay 3 qof iyo 8 kalena la dhaawacay kooxdan ayaa sheegtay in weerarka uu geystay mid ka mid ah dagaalyahanadeeda oo bartilmaameedsaday masiixiyiin isaga oo sida ay ISIS qoraalka u dhigtay u argudayay muslimiinta ku nool Falastiin iyo meel kasta saraakiisha waaxda maaraynta musiibooyinka ee dalka Bangladesh ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 300,000 qof ay u baahan yihiin gargaar bani aadanimo oo degdeg ah dadkan oo ay saameyn ka soo gaartay daadadkii waddankaasi ku dhuftay ayaa weli ku jira xerooyin ay ka helayaan hoy ku meel gaar ah ugu yaraan 18 ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen fatahaadaha waxayna tani sii adkaysay caqabadihii jiray oo ay ka mid ahaayeen dibadbaxyadii bishii hore ka dhacay Bangladesh ee horseeday inay iscasisho ra-iisul wasaare Sheikh Hasina wasiirka maaraynta masiibooyinka Bangladesh Farouk Azam ayaa laga soo xigtay in tirada dadka ay saameeyeen daadadka ay kor u dhaafayso 5.2 milyan oo qof iyadoo ugu yaraan 307,000 ay helayaan hoy ku meel gaar ah in ka badan 34 ruux ayaa ku geeriyooday 2 dhacdo oo shil ah oo laga soo tabiyey dalka Pakistan waxaa dadkan ka mid ah 12 qof oo xujay ah oo lagu horistaagay inay u gudbaan dhanka Iran shilka koowaad ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 22 ruux tani ayaa timid kadib markii bas rakaabkan siday uu ku dhacay dooxo u dhow magaalada loo yaqaan Azad Batan ee xadka gobollada Punjab iyo Kashmir waxaa shilka labaad ku dhintay 12 ruux shilkan ayaana laga soo tabiyey wadada weyn ee Makran ee gobolka Balochistan wuxuu ku soo kordhay qodobkaasi halkan ayaad kala socon doontaan waxaa lagu soo warramayaa in ciidamada booliska ee dalka Faransiiska ay gacanta ku dhigeen nin lagu tuhmay in uu weerar u geystay goob macbad ah oo hindidu ay ku cibaadeystaan. Wararka intaasi ku daraya in ninkan uu goobtaasi dab qabadsiiyey, dhacdadan ayaana laga soo tebiyey koonfurta dalka Faransiiska. Ugu dambeyntiina, hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan arrimaha socdaalka ee loo yaqaano IOM ayaa sheegtay in la xaqiijiyo dhimashada ugu yaraan 13 ruux, iyadoo 14 kalena la la'yahay kadib markii doon dadkan siday ay ku qallibmatay ama ay ku degtay xeebaha dalka Yemen. Qodobada caalamku anaga inta aan dib idinkugu celiyo, Maxamed Axmed.
Mawlidow mahadsan yahay warkii duhurnimaad kala socotiin idaacadda Staffim. Anaga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayey mawlidow caalamka qariya ayaa warka soo saaray. Duhurkayga seega wax dib uga daalacan karan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedu yahay www.staffim.co.ke, halkaasoo qab qoraal uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.